Milí přátelé, sestry a bratři, tak se znovu máme příležitost vidět tímto způsobem. A měl jsem pro vás na začátek dnešního kázání dobrou zprávu, ale tak jsem si přečetl ještě před příchodem něco ze zpráv a tak mám dojem, že ta dobrá zpráva je otázka, jestli vůbec se naplní. Totiž máme domluveno s bratřími evangelíky, že v neděli 20. prosince na hod Boží vánoční, potom 25. prosince a v neděli 27. prosince máme možnost společných shromáždění v evangelickém kostele vždy v 17 hodin. Tak to je domluveno. Když se ale podíváme na vývoj epidemie v České republice, tak to spíš vypadá, že namísto dalšího rozvolnění je otázkou, jestli vůbec budeme mít možnost se setkat. Tak vás prosím, abyste sledovali naše sborová média, především facebookovou skupinu, anebo informace na Facebooku, na Messengeru, případně na WhatsAppu. Pokud ještě nemáte přístup k těmto médiím, určitě telefonujte a ptejte se, pište e-maily podle toho, jak nám vláda umožní nebo neumožní setkání, se potom sejdeme. Tedy rozhodnuto bude zase příští týden. Dnes je pátek, ale pro vás, tak jak sledujete toto moje vystoupení dnes, tak je neděle a je třetí adventní neděle. Tak se Vánoce už blíží. A poselství třetí adventní neděle ve dnešních biblických čteních se nese ve znamení radosti a světla. Tak musím se přiznat, že jsem přicházel dnes s vědomím toho, že bych měl kázat o radosti a o světle. A přitom jsem scházel sem dolů do modlitebny s tím, že ta situace v naší zemi je spíš neradostná a že se tak spíš snažím smířit s tím, že to ještě bude nějakou dobu trvat, než se budeme moci vidět fyzicky a společně být na bohoslužbě. Přesto bych ale rád, abychom se nechali vést dnešními biblickými slovy. Rád bych v úvodu přečetl žalm, který přináleží k dnešní neděli. Je to žalm 126. Tento žalm má dvě části. A každá z nich má svůj smysl, tedy první část 126. žalmu, první až třetí verš. Poutní píseň. Když Hospodin změnil úděl Sionu, bylo nám jak ve snu. Tehdy naše ústa naplnil smích a náš jazyk plesal. Tehdy se říkalo mezi pronárody, Hospodin s nimi učinil veliké věci. Hospodin s námi učinil velké věci. Radovali jsme se. A pak přichází druhá část žalmu. Hospodine, změň náš úděl, jako měníš potoky na jihu země. Ti, kdo v slzách sejí, s plesáním budou sklízet. S pláčem nyní chodí, kdo rozsévá, s plesáním však přijde, až ponese snopy. V tomto žalmu máme první pohled na radost a je to radost z minulých věcí. Taky žalmista v tomto žalmu vzpomíná na to, jaké to bylo, když Hospodin zasáhl do dějin a kdy dal návrat z babylonského zajetí zpátky do vlastní země. Jaké to bylo, když Hospodin úděl Sionu změnil? To bylo jako ve snu. Myslím, že mnozí máme pořád ještě v paměti něco, co se stalo v naší zemi, a myslím si, že bychom to popsali úplně stejně. Myslím teď na rok 1989. Zdali to nebylo tenkrát jako ve snu. Něco nepředstavitelného se stalo skutečností. Hospodin změnil náš úděl. A my jsme se radovali, byli jsme plní naděje. Skončila ta dlouhá doba, o které mnozí říkali, že bude na věky, se Sovětským svazem. A najednou Hospodin změnil úděl. Byla to chvíle obrovské radosti. A tak když vzpomínáme na tuto a určitě i jiné události, třeba i z osobního života, kdy se Pán Bůh výrazným způsobem přiznal a změnil i náš osobní úděl, tak když vzpomínáme na tuto radost, kterou jsme prožili, tak smíme potom i prosit v současné těžké situaci. Hospodin může proměnit i náš úděl. A zdá se, že ta žalmistová prosba, která vychází z radostného vzpomínání, ta prosba Hospodine, změň náš úděl, jako měníš potoky na jihu země, tak je i naší prosbou. To je naše očekávání, je to předmět našich prozeb. Ale tak to spolu souvisí. Vzpomínka na minulé vysvobození je dobrým základem našich prozeb v přítomnosti. Hospodin mění úděl nás lidí. K tomuto žalmu je přidáno slovo proroka Izajáše. Vlastně stejně jako minulou neděli, i dnes nás bude provázet prorok Izajáš a také nás bude provázet Jan Křtitel. Nejprve tedy prorok Izajáš. Z 61. kapitoly budu číst první a druhý verš a pak 10. a 11. Izajáš 61. Duch panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným. Poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění, vyhlásit léto Hospodinovi přízně. Velmi se veselím z Hospodina, má duše jásá chvále mého Boha, neboť mě oděl rouchem spásy. Zahalil mě pláštěm spravedlnosti jako ženicha, jen si jako kněz čelenku bere a jako nevěstu, která se krášlí svými šperky. Jako země dává vzrůst tomu, co klíčí, jako zahrada dává vzklíčit tomu, co bylo zaseto, tak panovník Hospodin dá vzklíčit spravedlnosti a chvále přede všemi národy. Tolik Izajášovo slovo. Slovo skutečně plné radosti. Hospodinův duch je nad Izajášem a myslím, že stojí za to si opět uvědomit, že prorok tato slova z Božího pověření vyslovuje lidu, který ještě ani není v tom zajetí. A už ho, tak jak jsme si to minule pověděli, potěšuje, ale teď tady Izajáš mluví o radosti. On se dokonce veselí. A ta jeho radost je dvojího charakteru. Nejprve Izajáš mluví o tom, že ano, duch Hospodinův je nad ním a on nese radostnou zprávu, nese radostné poselství. tak jsem si to zase uvědomil, když já už se teď na zprávy dívám zřídka tak jednou denně na internetu, ale tak si vždycky uvědomím, jak málo je tam pozitivních zpráv. Takových opravdu dobrých, které by člověka potěšily. Víte, dobré, radostné zprávy, to je žádaný artikl a je to něco, čeho se nám skutečně nedostává. Tak však si můžete sami udělat takovou malou inventuru, co je předmětem vašeho přemýšlení, předmětem vašich rozhovorů, snad i pocitů. Co je obsahem našich rozhovorů? O čem mluvíme? Jak je nám dobře? Jakou máme radost z toho, co se nám událo? A nebo spolu mluvíme o tom, jak je naše přítomnost pochmurná, jak se lecos děje nespravedlivě, jedni mají zavřeno, druzí mají otevřeno, co je vlastně spravedlivé. Přinášíme si taky nějaké radostné zprávy, zprávy o tom, co mě udělalo radost a o čem mohu mluvit. Hledáme radostné situace. Tím spíš potom si všímáme toho Izajášova slova, který vlastně je poslem radostných zpráv. A on z toho sám má velkou radost, že může nést radostnou zvěst. Je tam napsáno, že chudým, některé překlady překládají pokorným, některé dokonce tichým, to všechno v tom obsahu je. Ano, to jsou lidé, kteří na tom nejsou úplně dobře, anebo jsou to lidé pokorní také, tak těm nese prorok Izajáš dobrou zprávu. Je poslem opravdu dobrých zpráv do nelehké situace. Dost možná jsou právě pokorní, tiší, chudí. Jsou to lidé, kteří bývají citliví na skutečné potěšení. Snad to jsou lidé, kteří nejsou takový každodenní brblové, kteří vlastně si stěžují na úplně všechno, jak je ten život špatný. Jsou takoví lidé a někdy jsou velice těžko oslovitelní. Možná to znáte, když se snažíte přinést něco dobrého a radostného do nějakých takových temných rozhovorů, kde si všichni stěžují, jak se potom na vás dívají. Jak vám buď rozumí, anebo nerozumí. Tak prorok přinášel lidu dobrou zprávu. Už je ladil na to, že Hospodin změní úděl. A Izajáš nese radostnou zprávu nejenom těm chudým, pokorným, ale mluví tam o těch, kteří jsou zkroušeni v srdci. Mluví o těch, kteří mají smutek v srdci a řekněme to ještě jinak, jsou to ti, kteří mají zlomené srdce, jsou to ti, kteří mají zlomenou duši. I pro ně má radostnou zprávu. I pro ně má něco dobrého, co je může potěšit. Zlomená duše. A pokud jste něco takového prožili, tak víte, že zlomená duše bolí. A bolí hodně. Někdy možná víc než zlomená noha. Víte, se zlomenou nohou jdeme k lékaři, ten nám ji dá do sádry a větší či delší či kratší dobu potom chodíme se sádrou, ale ta noha se potom nějak zacelí, nějak se na to dá zvyknout. Ale s bolavou duší, s tou často chodíme léta. Jak ovázat zlomanou duši? Jak jí přinést alespoň trochu radosti? Jak obvázat takovou zraněnou duši? Odpověď na tyto otázky vůbec není jednoduchá. A myslím si, že Na to není úplně jednotný recept ani v rámci našeho křesťanského cítění a křesťanské lásky. Je to něco, co se potřebujeme učit. Obvazovat zlomené duše, být k ním citlivý. Chci to zdůraznit, že to není jednoduché, je potřebí poznávat opatrně ty, kterým chceme pomoct, abychom náhodou tou dobře myšlenou pomocí ještě více neublížili. Prorok Izajáš ale tady má poselství pro zlomené duše. Je to radostná zpráva, která vede k pohledu na Pána Boha, který se ujímá člověka a který se ho ujímá právě v jeho zlomenosti. Nevyčítá mu. Ale tak, jak to na jiném místě, minulou neděli jsme si to připomínali, bere člověka do náruče jako pastýř ty ovečky, které už dál nemohou. Tak prorok má na mysli i takové, ty, kteří mají zkroušené srdce, na které už toho padlo zkrátka hodně. A kteří se těžko sami dostávají k něčemu pokojnému a radostnému. A pak má Izajáš radostnou zvěst, radostnou zprávu pro vězně a zajaté. Prorok tady v tom prvním bezprostředním kontextu opravdu myslí na ty, kteří jsou zajati v babylonském zajetí, s tím, že budou osvobozeni a budou se moci navrátit do své země. My dnes tato Izajášova slova čteme v přeneseném obrazném slova smyslu jako určité podobenství. Izajáš i nám nese radostnou zprávu o tom, že můžeme být vyvedeni ze zajetí myšlenek, které nás trápí. Ze zajetí obav a strachů o to, co vlastně vůbec nemůžeme změnit. A tak nám zůstávají jenom obavy. Izajáš tady mluví o Pánu Bohu, který nás chce vyvést ze zajetí hříchu, ať už vlastního, či hříchu cizích. Ano, často býváme zajatci leccčeho. Mnozí bývají zajatci svých vlastních představ. A tuším, že to znáte, já to znám velice dobře. Mám v sobě tolik, co vím, že bych měl udělat. Že se ty mé vlastní nároky stávají mým vlastním vězením. A Pán Bůh má radostné zprávy i pro takové všelijaké vězně a zajatce. Přichází svoboda, přichází osvobození. A to osvobození přijde s Pánem Ježíšem Kristem. Už přišlo, je tady a ještě jednou přijde. Ale pokud se tedy vžijeme do toho adventního očekávání příchodu Božího Syna, tak ta Izajášova zvěst nám chce přinést radost. Už brzy budeme moci prožít osvobození. Tedy prorok Izajáš sám nese radostnou zvěst. Má poselství pro druhé, z Božího pověření. A on nejenom, že ale má radostnou zvěst pro druhé, on sám se raduje. Snad i právě proto má co povědět druhým. On tam říká, veselím se. Veselím se z toho, že mě Hospodin oděl rouchem spásy, zahalil pláštěm spravedlnosti jak ženicha, jako nevěstu. Najednou si tady prorok Izajáš uvědomuje, i když tak těžce prožívá to, jaký úděl čeká Izrael, a bylo to pro něj velice nejednoduché,
tak najednou on si sám uvědomuje, jak vlastně je v Boží péči a že to je možné. Hospodin ho oděl rouchem spásy a my těm slovům se snažíme porozumět. Roucho spásy, oděl ho rouchem ospravedlnění, jakýmsi rouchem, které umožňuje dobrý vztah s Pánem Bohem a tím pádem přístup k naději, která je založená na něm. Byl oděn rouchem spravedlnosti, no té Boží spravedlnosti, kterou Pán Bůh vyžaduje, chceme-li žít s ním, chceme-li mít naději na život s ním. A to všechno prorok Izajáš najednou si tak nově uvědomuje, že to všechno má a z toho má radost. Má otevřený přístup k Pánu Bohu, k Hospodinu. A on velice dobře ví, že Hospodin je milosrdný a milostivý, vždyť právě to zvěstuje těm, kteří prožívali i Boží soudy. On se nebude hněvat věčně. Prorok se tedy neraduje z toho, z takových vnějších věcí. On se uprostřed těch úzkostí a zápasů o vyvolený Boží lid, on se raduje z toho, že Pán Bůh ho má ve své péči. A není to jenom tato, řekli bychom, jakási osobní radost, ale on pro tuto svoji osobní radost má naději na to, že jednou i ten Izrael se navrátí zpátky a Pán Bůh změní jeho úděl. Tak už tam jsou náznaky budoucnosti a z toho se také raduje prorok Izajáš. Než se dostanu k poslednímu textu, k Janu Křtiteli, tak bych už tady chtěl povědět několik otázek, které se právě týkají toho, jestli a jak prožíváme radost v nedobrých dobách. A to si myslím, že ty doby ještě jsou docela dobré. A pravda, nechtěl bych pominout třeba ty, kterým jde o živobytí. Tam u takových lidí máme možnost tím udělat radost jiným způsobem. Třeba tím, že nepůjdeme nakupovat do velkého supermarketu, ale do nějakého menšího obchůdku. Bude to pro nás možná komplikovanější, možná to bude dražší, ale myslím, že mají radost za každého takového zákazníka v menších obchodech. A nebo tak zdá se, že restaurace asi zase zavřou, ale pokud to ještě stihnete do nějaké hospody zajít, tak dejte štědré dýško, pokud můžete. A uděláte radost. Jsou možnosti, jak i věcně přinést radost těm, kteří jsou zkroušeni. A tak si myslím, že nejsme v této době jako křesťané jaksi lidmi bezbrannými a nemusíme být lidmi bez radosti. Sami víme, kde jsou ty základní zdroje našeho pokoje a radosti v Pánu Bohu. A máme co nést jako prorok Izajáš. Můžeme být nositeli dobrých zvěstí, dobrých poselství. Pán Bůh už mnohokrát změnil úděl a změní ho i tentokrát. A my na to budeme trpělivě čekat a budeme se snažit žít ve společenství obecně našeho lidstva a stejně tak i ve společenství církve. Tak tedy, jak je tomu s radostí, s mojí radostí? Hledám ty zdroje radosti, vyhledávám je, to, z čeho se můžu potěšit. Určitě tyto zdroje nalézáme v Božím slově, v kontaktech, které máme. Tak vám přeji, aby tato radost vám zůstala a byla s blížícími se svátky čím dál tím větší. Poslední dnešní biblické čtení nám staví před oči Janovo evangelium první kapitolu. Budu z ní číst nejprve 6. až 8. verš. Od Boha byl poslán člověk jménem Jan. Ten přišel proto, aby vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. Jan sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví. A pak 19. a další verše Janova evangelia první kapitoly. Toto je svědectví Janovo, když k němu Židé z Jeruzaléma poslali kněze a levity, aby se ho otázali. Kdo jsi? Nic nepopřel a otevřeně vyznal. Já nejsem Mesiáš. Znovu se ho zeptali, jak to tedy, jsi Eliáš? Řekl, nejsem. Jsi ten prorok? Odpověděl, ne. Řekli mu tedy, kdo jsi? Ať můžeme přinést odpověď těm, kdo nás poslali. Za koho se sám pokládáš? Řekl, jsem hlas volajícího na poušti. Urovnejte cestu páně, jak řekl prorok Izajáš. Ti vyslaní byli z řad farizeů. Otázali se ho, proč tedy křtíš, když nejsi ani Mesiáš, ani Eliáš, ani ten prorok? Jan jim odpověděl, já křtím vodou. Uprostřed vás stojí, koho vy neznáte. Ten, který přichází za mnou. Jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u jeho obuvi. To se stalo v Betánii na druhém břehu Jordánu, kde Jan křtil. Minulou neděli jsme si pověděli, že Jan Křtitel přinášel do života svých současníků zneklidnění. Zneklidňoval ty, kteří spoléhali sami na sebe. Ty, kteří se cítili jistě a měli dojem, že jejich vztah s Pánem Bohem je v pořádku, že mají spásu v kapse. Vždyť jsou to potomci Abrahamovi. A Jan Křtitel je zneklidňoval. Jan Křtitel ale nejenom zneklidňoval. Zvláště pak evangelista Jan mluví o Janu Křtiteli přece jenom ještě jinak. A to hned v úvodu svého evangelia, když o Janu Křtiteli mluví jako o tom, kdo byl poslán, aby vydal svědectví o světle. A podobně jako to bylo u proroka Izajáše, tak i tady u Jana Křtitele si můžeme představit, že o světle má cenu mluvit jenom tehdy, pokud si představíme temnotu. Ano, Jan přišel, aby vydal svědectví o světle, které přicházelo do temnot tehdejší doby a přichází i do temnot naší doby. Jan Křtitel jako svědek. Jan Křtitel byl významná postava, byla to zvláštní postava, která měla velikou autoritu, byla to známá postava. Jana Křtitele si dokonce vážil a ctil ho i král Herodes. A proto potom také trpěl, když ho musel nechat ctít. A tak se vlastně nedivíme, že to i některé zneklidnilo, to, jakou duchovní autoritou je Jan Křtitel. A tak už farizové poslali některé své žáky, anebo ještě i někoho jiného, poslali s otázkou, kdo vlastně jsi? Bylo v tom uznání té mimořádnosti Jana Křtitele. A on sám o sobě pověděl, že ne, já nejsem Mesiáš. A tak to pověděl velice pokorně. A snad můžeme vidět Jana Křtitele jako příklad těch tichých, pokorných, o kterých mluví prorok Izajáš, kterým zvěstoval radostnou zvěst. Tak tady Jan Křtitel je takovou postavou. On věděl, kým je. Věděl, kde jsou jeho hranice, věděl, kde jsou jeho limity, věděl, jaký je jeho úkol, že někde začíná a něco končí. Neosoboval si něco, co mu nenáleží. Zůstal věrným služebníkem, zůstal věrným hlasem a evangelista Jan vlastně takto Jana Křtitele popisuje. Jako ten, který byl poslán a vydal svědectví jako hlas, který ukazoval na toho, který je větší než on sám. A Jan v první kapitole potom při jedné příležitosti potom ukáže na Pána Ježíše, když jde kolem a tam se prokáže jako ten hlas, když řekne, hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. To je ten hlas, který tak bezprostředně dokáže povědět, ano, to je ten, který očišťuje od hříchu. To je ten, který dává novou naději do života, nové světlo, nový začátek. Jan Křtitel byl muž, který ukazoval na Pána Ježíše Krista, na toho, který má přijít za ním. Ten, který jde za mnou. Jemu nejsem hoden rozvázat ani řemínek u jeho obuvi. Víte, já křtím vodou na odpuštění hříchů. Mohli bychom povědět, že Jan křtil a křest byl pro něho znamením toho, že ano, vaše minulost je vyřízena. Je v pořádku. Vaše hříchy jsou odpuštěny. Ale Pán Ježíš, s Pánem Ježíšem přijde ano také odpuštění hříchů, protože Pán Ježíš zemřel na kříži, ale s Pánem Ježíšem přichází i to, co jde do budoucnosti, totiž, že on bude křtít Duchem Svatým, tedy dá Ducha Svatého, který bude pomocí našeho života. Tak to viděl Jan Křtitel toho, který jde za ním. A on věděl, že on může být služebníkem, který povede k odpuštění hříchu, ale neuměl dát nový život. To mohl až Pán Ježíš Kristus, který měl křtít Duchem Svatým a Jan Křtitel to věděl. A myslím, že tady můžeme vycítit a já si uvědomuji, že jsem tady teď možná na hraně výkladu Božího slova, že tady smíme vidět jakýsi náznak Janovy radosti z toho, že ano, on vlastně je spokojený a je rád, že může být hlasem. Zdá se mi, že ta představa, naše představa Jana Křtitele, tak jak o něm čteme v Novém zákoně, je spíš tedy představa takového přísného muže, který se moc nezasmál a není tam o něm napsáno, že by se nějak zvlášť zaradoval, kromě jedné situace. Teď přemýšlím o tom, jestli vám ji mám říct. Neřeknu vám ji. Berte to jako domácí úkol. Zkuste najít v Novém zákoně, kde čteme o tom, že se Jan Křtitel zaradoval. Tak docela výslovně. A můžete to napsat na nějakou z těch facebookových stránek, abychom se měli možnost o tom něco dozvědět. Jan Křtitel ale byl především, je popsán především jako taková vážná postava, která zvěstuje soud, ale zároveň evangelista Jan nám ho tedy podává ještě přece jenom v jiném světle, v takovém pozitivnějším světle, v němž ukazuje na Mesiáše a když se sám ponižuje, tak z toho smíme vyčíst i takovou radost, že může být služebníkem toho, který přichází za ním. A tak jsme mohli mít dnes před sebou tři biblické texty. Slovo žalmu, slovo o vzpomínce na úžasnou radost, kdy Hospodin změnil úděl. A z té vzpomínky, z té radostné vzpomínky vyrůstá až z té vzpomínky, kterou si až zpřítomníme, jako kdybychom tam byli. A my to tak vlastně budeme činit o Vánocích, jako bychom byli v Betlémě a radovali se z toho, že Bůh se stal člověkem. Tak z toho potom vyrůstají ty prosby, Bože, změň náš úděl. Tyto prosby vyrůstají z radosti. Měli jsme potom před sebou proroka Izajáše, jeden z těch opravdu radostných textů, kdy prorok to tak vnímá, ano, duch Hospodinův je nade mnou, abych přinášel dobrou zvěst druhým. Milí přátelé, kdo jiný má přinášet dobré zvěsti našim blízkým než my, kteří víme o naději, kteří víme o Pánu Bohu, a kteří víme o tom, že i v té nelehké současnosti je pro nás připravena radost, je pro nás připraveno cosi nesmírně lidského a teplého a hřejivého, dobrého. A máme co nést, máme radostné poselství, máme ho pro ty, kteří jsou všelijak strápení, kteří mají zlomenou duši, zlomené srdce, zkroušené srdce, jsou ve všelijakých zajetích, ať už sebe sama, či čehokoliv jiného, všelijakých závislostí. Máme dobré zvěsti, z nich se sami radujeme. A potom nakonec to bylo slovo z Janova evangelia o Janu Křtiteli, který o sobě pověděl, já jsem hlas volajícího na poušti. Také si tak můžeme připadat jako hlas, který volá na poušti, ale i na té poušti se sem tam něco najde. Vzpomínám si na profesora filozofie, kterého jsme měli na teologické fakultě, profesor Ondra, už je, věřím, u Pána, a On nám na první hodině filozofie, a za to jsme ho měli poměrně rádi, tak nám řekl, jakým způsobem bude zkoušet. A tak nám pověděl, že on si při zkoušení připadá jako velbloud, který chodí po poušti. A na té poušti hledá sem tam nějakou tu zelenou oázu vědomostí. A když je nenajde, tak to přičítá své neschopnosti. Tím nás potěšil. I my si můžeme připadat s dobrými zprávami o Pánu Bohu, o naději, o radosti. Si můžeme připadat jako hlasy volající na poušti. A přece na té poušti se najdou ti, kteří jsou připraveni, aby slyšeli. Aby slyšeli slovo naděje a nechali se k němu pozvat. Tak Jan Křtitel tady může být inspirací pro náš život, jako byl poslán Jan. Tak jsme posláni i my, abychom se radovali. Máme důvody k radosti. Abychom byli posly radosti. To vám přeji pro další týden, který je před námi. Můžete si toho tak všímat, co kolem sebe máte radostného a jak můžete druhým pomoci k nějaké radosti. Skloňme se k modlitbě. Náš dobrý nebeský Otče, děkujeme ti za to, že ses nám dal poznat. Za to, že ses nám ukázal jako ten, který touží mít společenství s námi, touží být naší nadějí, touží být tím, kdo nás povede k radosti a k plné radosti. Tak to pověděl, Pane Bože, i tvůj syn, Pán Ježíš, když se za nás modlil, aby naše radost byla plná, úplná. Děkujeme ti za to, že i tato doba nás vede k těm nepohnutelným zdrojům pokoje a radosti, které máme v tobě. Tak to chceme společně prožívat v adventní době. Chceme i vzpomínat na ty chvíle, kdy ty jsi změnil náš úděl a my jsme to mohli prožít s údivem a s obrovskou radostí. A vycházet z této radosti i v našich prosbách, prosíme, změň náš úděl. Dej vysvobození, dej, abychom mohli mít všichni práci. A prosíme, uč nás být trpělivými. Uč nás vidět ty, kteří potřebují pomoc. Uč nás být svědky dobrých zpráv nejenom ve slovech, ale také v konkrétní pomoci. Tak chceme i takto očekávat, Pane Ježíši Kriste, zprávu o tvém narození. A chceme se připravit a naladit na to, že ty jsi zdrojem naší radosti. Pane Bože, tvůj pokoj, kéž naplňuje naše srdce v plnosti. Tvůj pokoj, který nás dokáže upokojit jenom, když je tvůj. Prosíme, otevři naše oči, abychom viděli ty, kteří potřebují naši pomoc. Prosíme, dej nám cit pro ty, jejich srdce a duše jsou zlomené. Prosíme, dej nám moudrost v jednání s těmi, kdo jsou zajatci hříchu, zajatci závislostí, zajatci sebe sama, zajatci špatných zpráv. Věříme, že ty jsi nám dal svého ducha a jako to prorok pověděl, duch tvůj je nad námi. Amen.